de adamlarını meslege barışı bu nisbi bu am. Çünkü Sovet davridagi, Sovet davrining oxirgi yillaridagi nachlarga borish deyarli yo'q. Borganlari ham nariveri tezgina o'qib chiqib ketishga harakat qiladi namozlarni. Shuning uchun ular qanaqadir san menga tegmaman, senga tegmayman qabilida shunchaki qalbida amalda yo'q-da bu, amalda yo'q. Qalbida bor musulmonchilik bilan kirib chiqadi. Endi Allohga albatta sig'inadi. Shu bilan birga qo'rqoqlikni o'zi aytib turadiki, bu Alloh bilan birga yana kimgadir sig'inadi. Shirkka ketib qolganini o'zi bilmaydi. Chunki islomni tub ma'nosini tushunmaydi. Bizani xalq o'zi.
Mutabarrik kechirasiz, mana Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishini hech kim hech qanday o'lchov bilan izohlay olmayapti. Ya'ni hukumat izn bergan bo'lsa, hukumat radiosida gapirgan bo'lsa, nima uchun u kishini qamoqqa olishdi? Ya'ni o'shani isyon qilmagan bo'lsa u bor.
Eng asosiy muammo ham shuda, nimaga qamoqqa olindi bu? Bizda endi shu Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishi sababidan buni o'sha xolislik sari degan rukni ostida Navruz nimasida kanalida berib borgani hamma, masalan shaxsan men ham urg'u beraman bunga. Chunki nagadir bilasizmi, Xayrulla shunaqangi chiroyli, shunaqangi halimlik bilan, shunaqangi adolat bilan shu nimani xolislikni olib boradiki, bu yerda hech qanaqa na hukumatga, na bir siyosatga, na bir taalluqli hech narsa yo'q o'tdi. Hatto afsuski hamma eshitgandi, hamma hozir shu kitda. Hech kim nimadir javob berishini bilmaydi. Nimaga Karimov uni hukumatga shunchalik odamlardan qo'rqadi. Bu narsani bizani xalq o'zi hali ham tushungani yo'q. Karimov davlat tepasiga kelganda, ya'ni 1989-yilda davlat tepasiga kelganda iyunda kelgan edi. 4-noyabrda Parkent Oqqo'rg'on bo'kada odamlarni ottirdi. Mana tinch aholini ottirdi. Ana shuni o'zida uni kimligi aniq bo'lgan, lekin xalq o'zi tushunmadi. Deb bo'lmang, o'sha paytda hatto o'sha bizani muxolifat sanalmish, o'sha paytda muxolifat emas, endi ko'tarib chiqqan xalq ko'tarilgan birlik harakati, o'shani rahbarlari tushunishi ham xohlashmasdi. Ana shuni o'zida Karimov kimligi ko'rsatilgan edi, u o'zini ko'rsatgan edi. Karimov nafaqat o'zbek xalqini, vujud bilan insonni yomon ko'radigan kimsa. Karimov fikrida tarix degan narsa umuman o'zbek xalqini zehniyatidan o'chib ketish kerak. Ana shuning uchun u kelajak avlodda faqat Karimov bo'lishi kerak. Kelajak avlodning zehniyatida faqat Karimov qolishi kerak, uni oilasi qolishi kerak. Boshqa narsa qolishi kerak emas, hatto o'zini atrofidagi odamlarni ham nomi qolishi kerak emas. Faqat Karimov va Karimovlar oilasi zehniyatida, kelajak avlodning zehniyatida shu qolishi kerak. Mana shuning uchun u butun bor kuchi bilan kurashadi.
Xo'p, me'moriyat inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mutabor opa Ahmedova fikrlari edi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Abdurahmon, sizning fikrlaringiz endi.
Bu yerda menimcha yuqoriroqdan kelishga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston hukumati o'zi boshidan mana masalan dindorlarga qatag'onni men bir xali misol sifatida ko'rsatib beray. Nima uchun masalan dindorlarga O'zbekiston hukumati bunchalik masalan g'ayri ko'z bilan qaraydi? Boshqa nimalarga nisbatan? Endi albatta hech kim mosuva qolayotgani yo'q, bebaho qolayotgani yo'q zulmlardan, lekin dindorlarga nisbatan nima uchun bunda nima? Demak, o'sha Xayrullani qamalish sabablari ham mana shundan kelib chiqadi. 1992-yilda, ya'ni o'sha mustaqillik dastlabki yillarida biz istaymizmi yo'qmi, bu tarixiy achchiq haqiqat, O'zbekistonda siyosiy muxolifat o'zini pozitsiyalarini boy berdi. O'sha mamlakatga birinchi nima sifatida o'sha dindorlar realni bir oppozitsiya sifatida kirib keldi. Biz buni Namanganda bo'lgan 92-yilda Namangan shahrida bo'lgan Tohir Yo'ldosh voqeasi orqali, Karimov o'sha yerda ishtiroki orqali juda ham yaxshi bilamiz. Aftartar rahbar o'zini ambitsiyalaridan kelib chiqib siyosat yuritadi. Demak, o'sha paytdayoq masalan hozirgi hukumat rahbari dindorlari biroligi realni oppozitsiya sifatida ko'rgan va shunga yarasha o'zini siyosatini yuritib kelyapti. Endi siyosat bir marta mexanizmi o'rnatib berilgandan keyin u o'z-o'zidan ishlab ketadi. Bu yerda o'sha men haligi Franz Kafka'ni jazo koloniyasi o'sha haligi asarini
eslagan bo'lardim. Men ham eslamoqchi edim, chunki mana Pragadan gapiryapmiz, Abdurahmon, mana Franz Kafka mana Pragada yashagan, Franz Kafka'ning jazo mashinasi degan bir kitobi bor, o'sha yerda mashinani o'zini mohiyati shundaki u o'zini yaratuvchilarini ham yeb qo'yadi. Fikringizni davom ettirishingiz mumkin. Marhamat, Abdurahmon. Rahmat sizga o'sha eslatganingiz uchun.
Abdulaskandar, men shuni aytishim mumkin. Mana masalan, hozir biz jismoniy jihatdanmi yoki bir mavqe jihatdanmi bu hozirgi podsholarimiz yeyishmasligi haqida men bilmayman, uni bir balki tarixdan boshqacha bir yechim ham chiqar, lekin gap shundaki hozir o'zi masalan o'zini haligi nima desam prizniklarni ko'rsatib bo'ldi, ya'ni o'sha avtoritar rahbar sifatida hozir e'tibor qozondi, ya'ni o'sha demokratiyaviy davlatni boshqarolmasligini o'zi namoyon qildi, demak uni avro e'tiborini yedi hozirda. Demak shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, boshidayoq mashina noto'g'ri qo'yilgan, uskunalar noto'g'ri qo'yilgan, shuning uchun davlatchilik kundan kunga o'sha o'zini haligi immunitetlarini yo'qotib boradi. Endi daraxt kesiladimi, nihollar kesiladimi, undan qat'iy nazar mana shu nimani mahsuli. Endi Umida Ahmedovani masalan hozir ta'qib qilinayotgan yoki biz xayrlarni hibsga olinayotganiga shu nuqtai nazardan qarash kerak. Umuman o'sha avtoritar siyosatlarda korrupsiyada mantiq bo'lmaydi. U mantiqsizlikka asoslangan, shuning uchun bu yerda mantiq qidirib menimcha voqeani nima qilish menimcha haligi nima desam beshinchi burchakni izlashga o'xshaydi. Shu nuqtai nazardan aytaman, bugun mana masalan xayrullar nima qilgan bo'lsa ertaga kimnidir yana nima qiladi. Mana masalan Abdulla Aripov, Erkin Vohidovga o'xshagan o'sha rejimni qurgan odamlar mana hozir o'sha juda bir haligi tushkun ahvollarda o'tiribdi.
Xuddi shunday senatga saylanmasdan, ular senatga saylanmasdan chiqarib tashlandi. Deputatlik maqomi berilmadi ularga.
Mantiqan o'sha jazo koloniyasi haligi romandagi voqealar menimcha yuzaga keladi. Shuning uchun bu yerda bir vaziyatga sovuqqonlik bilan qarash kerak.
Endi savol nima qaytarsamda, mana shu bo'layotgan voqealar, mana Umid Ahmedovaga asossiz o'sha jinoiy ish ochilishi, Xayrulla Hamidovga qamalishi kimni tegirmoniga suv quyadi? Kim bundan manfaatdor ya'ni?
Men hali aytdim, o'sha davlatchilik nima bilan? Davlatchilik adolat, oshkoralik, odamlarning huquqi bilan tirik. Uni davlat immunitetlari bilan shunaqa. Agar jamiyat yopiq bo'lsa, uni o'sha immunitetlarini sekin-sekin yo'qotib boradi, korrupsiya darajasi kuchayib boradi. Keyin uni masalan haligi xuddi jazo koloniyasida ofitser o'zi mashinani to'xtatolmagani kabi yuqoridagi odamlar ham uni qurgan odamlar ham to'xtatolmaydi. Shuning uchun mana masalan O'zbekiston hukumati hozir korrupsiyani oldini olishga, masalan xayrlarni asrab qolishga qodir emas deb o'ylayman. Mana masalan agar bugun kimdir kelib bir jamoatchilik bosimlari bilan Xayrulla haligi masalan nima qilib ketadigan bo'lsa, chiqib ketadigan bo'lsa, ertaga boshqa bir odam qamalishi mumkin. Yoki Umid Ahmedovani hozir tazyiqlardan qutqarib qanaqadir uni bir qahramonga aylantirsak, boshqa bir fotografni mana shu ahvolga tushirishadi. Shuning uchun kasallik sababi bu yerda o'sha jamiyatda immunitetlari, davlatchilik immunitetlarini allaqachon yo'qolganligida deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov fikrlari Toshkentdan, mustaqil jurnalist. Abdurahmon, rahmat sizga. Endi diagnoz aniqlandi, ya'ni bu ham bir yaxshi narsa. Har holda nima qilish kerak degan savol yana o'rtaga chiqadi. Nurulla aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nima qilish kerak? Mana siyosiy tashkilot tuzdingiz, Adolat va taraqqiyot tashkiloti. Siz maqsadingiz nima? Mana muammolar bor.
Bugungi kunda shu yaxshilikka mana bugungacha hamma harakat qilindi, intilsa, lekin hech qanaqa bir natija chiroyli bo'lib chiqmayapti. Shuning uchun shunday xalqimizdan qolgan bir gap borki, rahbarda siyosati ommani urf odati deyiladi. Ya'ni rahbar qanaqa siyosat yurgisa, u ommaga urf odat bo'lib asta-asta singib boraveradi. Xuddi shunga o'xshagan bugungi kunda nima desa, mana bittasi boshqaruvda turgan prezident bitta bir o'zini qarorini, o'zini hukmini, o'zini buyrug'ini bersa, hammalari o'shini bajo keltiryapti. O'ylamayaptiki, misol hozirgi haqiqatda hech o'ylamasdan har qanday qabiq juda bir og'ir ishlarda qilib turib, o'shuning uchun oylik olib, o'shini boring, oilalarga yediryapti, borib, qarang, birovlarni urib, o'ltirib, onasini ona deyapti, ayolini sevgim, ayolim deyapti, farzandlarini boshini silayapti. Xuddi shu mashin nima bo'lyapti desa, rahbarni siyosati, ommaning urf-odati bugungi kunda mana shunaqa bir yomon ahvolga tushib qolinyapti. O'shuning uchun o'zgarish kerak, hayot o'zgarish kerak. Qanday tub o'zgarish bo'lish kerak? Endi bo'ldi, o'zgarish kerak. Shuning ustida bosh qotiraylik. Bugungi kundagi butun rahbarni o'zgartirish kerak. Nima o'zgaradi?
Demak, Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurla Maqsudov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi o'zgarish kerak deyapti-da. Nima o'zgarish? Mana Nurlaki o'zgarish kerak deyapti. Siz ham o'zgarish tarafdorimisiz?
Bilasizmi, o'zgarish uchun nimani o'zgartirish o'zi kerak? Ana shu masalada turibmiz. Endi
rahbarni o'zgartirish.
Karimov o'zini bitta gapi bor. Hech bir narsa, hatto oddiy bir bolani o'yini ham meni nazarimdan qochmaydi. Hech narsani meni nazarimdan qochmaydi. Faqat men har bir narsani ko'rib, bilib turib, shunga buyruq beraman degan. Bu 97 yilda gapirilgan gapi uni. Shuning uchun hech bir narsa Karimovni nimasidan e'tibordan chetda qolmaydi. Ha, u qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar. Endi shuning uchun buttigi davlatchilik allaqachon yo'qotilgan, faqat korrupsiyadan iborat faqat o'zini hamyonini o'ylagan.
Xo'p, Mutabar opa, mayli, bildik shunday ekan.
Qaysiki Karimov boshchiligida.
Xo'p, endi nima qilish kerak degan savolni qidiryapmiz, uni bildik hammasini. Diagnozni bilib bo'ldik endi. Abdurahmon Tashanov, mayli gapiring, marhamat. Abdurahmon.
Biz agar hozir vaziyatni muhokama qiladigan bo'lsak, soatlar muhokama qilishimiz mumkin.
O'zi yarim soat programmamizda, keyin kesishim kerak keyin.
Shuning uchun men bitta nima qilay, Hazrat Navoiy o'zining juda ko'p asarlarida kishini oldinga ketish uchun birinchi navbatda aql bo'lish kerak, ikkinchi navbatda g'ayrat va uchinchi navbatda nekbinlik bo'lish kerak deydi. Nekbinlik ya'ni optimizm. Odamlarda agar tushkunlik kayfiyati bo'lsa, aqli bo'lsa yu g'ayrati bo'lsa yu tushkun kayfiyatda bo'lsa, kelajakka ishonmasa, yaxshi adolatga, haqqa haqligiga, yaxshi kunlar kelishiga ishonmasa, uni oldiga ketish qiyin. Shu nuqtai nazardan biz ahvoli ayanchli ekanligini juda yaxshi bilamiz va faqat bizga bog'liq emas. Masalan, vaziyatni o'nglanishi umuman mamlakatga, mintaqaga, umuman dunyoga demokratiya